family home evenings.
Ang mga family home evening nga among gibuhat ni Sister Perry matag Lunes sa gabi kalit lang nga midaghan ang nangapil. Ang akong isuon, iyang anak, isuon ni Barbara, ug usa ka pagumangkon, ug iyang bana mibalhin dito sa among condominium complex. Kadto ang bugtong higayon nga napanalanginan ko sukad sa bata pa nga dunay pamilya nga nagpuyo sa duol. Niadto ang akong pamilya nagpuyo sa samang dapit uban sa pipila ka miyembro sa pamilya sa habig sa akong mama. Ang balay ni Lolo Son anaatupad sa mahimihang bahin ug ang balay ni Tia Emma anaatupad sa habagatang bahin sa among balay. Sa habagatang bahin sa dapit nagpuyo si Tia Josephine ug sa silangang bahin nagpuyo si Tio Alma. Sa bata pa ko, kada adlaw mi nga mag-abot sa akong paryente o makigambit o espesyal ng mga higayon sa pagtrabaho, pagdula o pakigistorya. Dili mi kahimo og mga binua nga dili musumbong ngadto sa among mga inahan. Lahi na ang atong kalibutan karon. Mga membro sa pamilya nagkatag na. Bisan kung nagpuyo sila nga medyo duol sa usag-usa, kasagaran dili sila tapad o pinayanan. Bisan pa, nagtuo ko nga ang akong pagkabata o samtamang sitwasyon, sama o gamay sa langit, nga ang pinanggang mga membro sa pamilya nagpuyo duol sa usag-usa. Nagsilbi kining pahinomdom kanako sa mahangturong kinaiya sa mga unit sa pamilya. Sa nagdako ko, aduna ko espesyal nga relasyon ngadto sa akong lolo. Isip kinamagulangang anak lalaki sa akong pamilya, ako'y manghawan sa snow sa titugna o muatiman sa nataran sa tinginit alang sa among balay o sa balay sa akong lolo o sa akong duha kaiyaan. Kasagaran, naglingkod ko si lolo sa kakaida samtang nanghabas ko sa iyang nataran. Kung mahuman ako, mulingkod ko sa may hagdan, makikistorya niya. Kadtong mga higayon, bililhong, mga panumduman, alang kanako. Usa ka adlaw nang utana ko sa akong lolo, unsaon ako pagkasayod kung nagbuhat ko kanunay sa matarong. Kaya ang kinabuhi adunay daghang kaayong pipilian. Sama sa sagad buhaton sa akong lolo, mitubag siya og usa ka kasinitian gikan sa kinabuhi sa uma. Mitudlo siya nako bahin sa pagbansay sa usa ka parisan sa kabayo aron magdungan sila pagtrabaho. Iyang gipasabot nga ang parisan sa kabayo kinahanglan na sayod kangunay kinsay gadumala. Usa ka paagi sa pagkontrolar og paggiya sa kabayo mao ang kasangkapan sa pangabayo. Kung ang usa ka kabayo magtuo nga kini dili kinahanglang musunod sa gusto sa nagmaneho, ang pares dili gyud magdungan og bitad o magtrabaho sa paagi nga dako og mahimo. Ang matag miyembro sa pares sa kinahanglang magdungan magtrabaho o mubitad sa iyang bahin sa gibug-aton aron sa maabante kini. Karon akong tukyon leksyon sa gitudlo sa akong lolo kanako gamit ang kambid. Kinsa nagmaneho nining pare sa mga kabayo, ang akong lolo nagtuo nga gini ang Ginoo. Siya ang adunay katuyuan og plano. Siya usab ang tigbansay og tighimo sa parisan sa mga kabayo og sa tagsa-tagsa ka kabayo. Ang nagmaneho ang labing nasayod og ang bugtong paagi nga ang kabayo masayod nga kanunay siyang nagbuhat sa saktong butang mao ang pagmasalundon og musunod sa paggiya sa nagmaneho. Dugang pa ang bugtong paagi nga ang pares sa mga kabayo dungan nga magtrabaho aron makabot ang katuyuan og plano sa nagmaneho mao nga silang tanan musunod sa iyang giya. Unsa may giparisan sa akong lolo sa kasangkapan sa kabayo? Nagtuo ko kaniadto sama sa nagtuo ko karon nga ang akong lolo nagtudlo kanako nagsunod sa mga aghat sa Espiritu Santo. Alang kaniya ang kasangkapan sa kabayo mao ang espiritual. Ang masunod kabayo nga parte maayong pagtudlo nga pares sa mga kabayo nagkinahanglan og hinay lang pagbira pagmaneho aron eksaktong mabuhat unsa ipabuhat niini.
Ignore the gentle promptings of the Spirit will often learn, as the prodigal son learned, that through natural consequences of disobedience and riotous living, it is only after the natural consequences humbled the prodigal son that he came to himself and heard the whisperings of the Spirit telling him to return to his father's house. So the lesson my grandfather taught to me was,
ang leksyon nga gitudlo sa akong lolo kanako mao nga kanunay nga andam sa pagdawat sa maagop nga bira sa espiritu. Mitudlo siya kanako nga kanunay kung makadawat sa ingon nga aghat kung musugod ko pagtipas sa dalan ug dili gyud ko makahimo og seryosong sayop kung tugtan nako ang espiritu nga mugiya sa akong mga desisyon sa kinabuhi.
Sa nasulat sa San kung taulan tag bukado sa baba sa mga kabayo aron sila mapatukan nato, mahimo nato ang pagpalisoliso sa ilang tibuok lawas. Kinahanglan sensitibo kita sa atong espirituhano mga bukado. Bisan sa labing hinay nga pagbira sa atong agalon, kinahanglan andam ta nga mausab sa atong pagdulngan aron malampuson sa kinabuhi. Atong tudluan ang atong espiritu og lawas nga magdungan sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Kung musunod ta sa maaghop nga mga aghat sa Espiritu Santo, muhiusa kini sa katuyuan sa atong mga espiritu og ang lawas, umugiya nato balik sa atong mahangturong panimalay aron mapuyo uban sa atong amahan sa langit. Sa atong ikatulong nga artikulo sa hugot nga pagtuo, atong nakatunan ang importansya sa pagkamasalundon. Kami nagtuo nga pinaagi sa pag-ula ni Kristo, ang tanan nga mga katawhan mahimo nga maluwas. Pinaagi sa pagsunod sa mga balaod o mga ordinansa sa Ebanghelyo. Ang matang sa pagkamasalundon nga gihulagway sa akong lolo sa iyang kaambid sa parisan sa mga kabayo, nagkinahanglan usab og espesyal nga pagsalig. Hingpit nga pagtuo diha sa nagmaneho sa parisan. Ang leksyon nga gitudlo sa akong lolo kanako, nagpasabot usab sa unang baraganan sa Ebanghelyo. Hugot nga pagtuo diha ni Hesus Kristo. Si Apostol Pablo nagtudlo, karon ang pagtuo mao ang pagsalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot o ang paghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Dayon si Pablo may gamit sa mga ehemplo nila ni Abel, Enoch, Noe o Abraham sa pagtudlo kabahin sa hugot nga pagtuo. May focus siya sa istoryas ni Abraham. Kay si Abraham ang amahan sa mga matinud-anon. Misulat si Pablo. Tungod sa pagtuo, si Abraham misugot sa diha nga gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang pagadawaton ingon nga panulundon ug siya may adto nga wala lang mahibalo kun asa siya paingon. Tungod sa pagtuo siya mipuyo didto sa yuta sa saad nga daw sa laing yuta. Tungod sa pagtuo bisan si Sarah nagayod nakadawat pa o gahom sa pagpanamkom, bisan tuod siya lapas na sa panuigon alang nini, sanglit iya nang isip ng kasaligan katong naghimo sa mga saad. Nasayod kita nga pinaagi sa anak ni Abraham o Sarah nga si Isaac saad giyahatag ngadto kang Abraham. Ang saad kaliwa sa kaliwatan nga ingon sa kadaghan sa mga bituon sa kalangitan o nga ingon sa dili maisip nga balas sa kabaybayonan. Og dayon ang hugot nga pagtuo ni Abraham gisulayan paagi sa daghang kanato makonsiderar nga lisod sabton. Nagkunahuna ko sa mga daghan nga istorya sa Abraham og Isaac. Dili kumutuo nga hingpit ko nga nasabtan ang kamitunod-anon og kamasulundon ni Abraham. Tingali ako mahinahuna nga matinud-anong nangandam nga mulakaw sa iyo sa buntag. Apan giunsa niya paglakaw uban sa iyang anak na si Isaac, sobra sa tulo ka adlaw nga panaw ngadto sa tiilan sa bukid sa Moriah. Giunsa niya pagdala ang kahoy alang sa kayo ibabaw sa bukid. Giunsa niya paghimo ang altar. Sa pa wala pa niya kapusa si Isaac o gipahigda sa altar, giunsa niya pagpasabot kaniya nga siya ang isakripisyo. Ugi unsa niya pagkaangkon o kusog na iisa ang kutsilyo sa pagpatay sa iyang anak. Ang hugot nga pagtuon ni Abraham nagtugot kaniya nga eksakto nga musunod sa sugo sa Dios hangtod sa milagrosong higayon nga ang anghel mitawag kaniya gikan sa langit og may pahibalo kang Abraham nga nakapasar siya sa imposibleng pagsulay. Og dayon ang anghel sa Ginoo misulti pag-usab sa pagkigsaad sa gihimo sa Dios uban ni Abraham. Base ni ining talagsaong istorya, walay usat nato nga angay matingala. Nganong si Abraham gitawag sa amahan matinud anon, nasayod ko nga ang mga hagit kalabot sa pagka-anaay hugot nga pagtuon ni Kristo pagka-masunod-on mas lisod sa pipila kaysa uban. Ang akong kasinatian, igo aron masayod, nga samtang sa personalidad nga kabayo, mahimong lahi kaayo o busa, mahimong masayon o mas lisod. Ang abansayon, ang pagkalinlain nga tao, mas dako. Tungod niya, napipilara ang masolusyon sa muhaom na tatanan. O masayod ko nga ang kinabuhi na lakip daghang pagsulay sa kasangkapan o labing importante sa kanunay kitang nagkinahanglan sa ikaduhang baruganan sa Ebanghelyo ni Jesucristo ang panghinulson. Tinudusab nga ang panahon nga buhi pa ang akong lolo.
It is also true that the time during which my grandfather lived was a simpler time. Especially regarding the choice.
Mas yano nga panahon, ilabi na sa mga pagpili, tali sa sakto og sayo. Samtang ang mga utukan o mabuot kaayo nga mga tao, tingali nagtuo nga ang atong makuti nga panahon, nagkinahanglan makuti nga solusyon. Dili ko kumbinsido nga sakto sila. Hinoon ako nagtuo nga ang pagkakuti karon nagkinahanglan og mas dakong kasayon. Sama sa tubag sa akong lulo, sa akong sinsirong pangutana, unsaon pag-ila sa sakto o sayo. Nasayod ko nga ang akong gitanyag karon yano ranga tambag. Dili tingali ni mo ipikto sa tanan, apan makapamatuod ko nga miipikto gyud ni nako. Mo recommender ko ni ini ninyo o gani mo dapit ninyo nga sulayan ang akong gisulti o kun inyong buhaton mo saad ko nga mugiya kini ngadto sa tin-aw nga pagpili kun gilibutan kamo og mga kapilian og yano mga tubag sa mga pangutana nga milibog sa makinadmanon og niadtong nagtuo nga sila maalam. Kasagaran, magunahuna kita sa pagkamasulundon sa musunod ra sa mga mando o dikta sa mas taas nga otoridad nga dili magunahuna sa tinuod sa labing maayo niini. Ang pagkamasulundon mao'y timaan sa atong pagtuo sa kaalam o gahom sa labing taas nga otoridad, gani ang Dios. Sa dihang si Abraham ipakita og lig-on nga pagkamatinud-anon og pagkamasulundon sa Dios, bisan kung kisugo sa pagsakripisyo sa iyang anak, giluwas siya sa Dios. Sama niini. Kung mapakita ta sa atong pagkamatinud-anon pinaagi sa pagkamasulundon, ang Dios kanunay maluwas nato. Kadtong nagsalig lang sa ilang kaugalingon o nagsunod sa ilang kaugalingong mga tinguha o hilig limitado, kaayo kung ikumpara ni atong nagsunod sa Dios o makagamit sa iyang panabot, gahom o mga gasa. Ginaingon ang tao nga miputos maayo sa iyang kaugalingon naghimo og gamay kayong mga pakiti. Lig-on, aktibo nga pagkamasulundon, dili gayod kahuyang o uyon-uyon. Kini ang paagi nga atong madeklarar sa atong hugot nga pagtuo sa Dios og maghimong natakos sa atong kaugalingon nga modawat sa gahom sa langit. Ang pagkamasulundon usa ka pagpili. Pagpili kini tali sa atong limitado nga kahibalo o gahom o sa walay limit nga kaalam sa gahom sa Dios. Sumala sa leksyon sa akong lolo. Usa kini ka pagpili nga mabati ang espiritual nga bukado sa atong mga baba o musunod sa giya sa nagmaneho. Hinaot, mahimo kitang mga sumusunod sa pagigsaad sa binhi ni Abraham pinaagi sa atong pagkamatinud-anon o pinaagi sa pagdawat sa mga ordinansa sa gipahiuli nga ebanghelyo. Musaad ko kaninyo nga ang mga panalangin sa kinabuhing dayon, ana alang sa tanan kinsa matinud-anon ug masulundon sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.